Tervitused kõigile raadiokuulajatele. Pindi kinnisvara saade on alustamas oma uut hooaega ja mul on hea meel tervitada siin stuudios Kaido Kaljustet. Tere!
Tere!
Kuidas puhkasid?
Jah, eks ju. Et suve jooksul olen puhata saanud kuskil 3 nädalat ikka puhkasin. Ja. Käisin ja olin siis selline geenius nii-öelda, kes siis suvel kuumal ajal käis soojal maal. Aga asjad läinud reis oli, et seal oli veel kuumem kui siin oli.
Kas kinnisvara rahval ei ole see teema, et kõige kavalam oleks puhata kuskil keset talve, et kes see siis ikka nii väga müüb ja ostab?
Selle oleneb, millega see kinnisvara rahvas täpsemalt tegeleb, et ja kus piirkonnas, et kui on ikka väga selline soe suvi, siis on inimesed ka kinnisvaraturul natukene laisad ja ma räägin siin klientidest nii-öelda, et
sinu tegevuspiirkond on ju Pärnu.
Minu tegevuspiirkond on Pärnu, jah.
No kuule, aga kas see andis tunda kuidagi, et sellel suvel inimestel läks jällegi meelest ära üheks korraks see, et ma olen täiesti veendunud, et on need inimesed, kes ostavad Pärnu kinnisvara selle mõttega, et mõtle kui tore, hakkan nüüd siin elama või ostan endale siia sellise täiendava kinnisvara, aasta ringsel käin ja puhkan igal ajal, märtsis, novembris näiteks, eks ole, jaanuari teisel nädalal ja käin muudkui aga puhkan seal olega, et inimene ostab käsja ära ilma, et ta ei mõtle seda lõpuni selgeks, et selliseid suves nagu see kord on 100 aastal 1.
On, et just siin alles hommikul siin enne saatesse tulekut suhtlesin ühe inimesega, kes oli siis jõudnud vastupidi selle veendumusele, et see kunagi niimoodi ostetud korter, et ma hakkan seal Pärnus siis regulaarselt puhkamas käima, ei ole oma eesmärki täitnud ja nüüd on siis plaan ikkagi maha müüa. Ja noh, kõige markantsem näide Eesti kinnisvara turul on ju Saaremaa alati olnud, et kus kunagi osteti endale suvillat ja toima hakkan iga nädalavahetus Saaremaal käima. Noh, lõpuks natuke aega käidi, niideti muru.
Tõelisus 500 kilomeetrisest edasi tagasi sõidustakas kohale jõudu.
Absoluutselt. Ja siis müüdi nad hooga jälle kõik maha, et olid nad siis eestlased või soomlased, aga siis tekis see müügisurve just hästi palju seal.
Kas sellised asjad hindu ka liigutavad niisugused moevoolud kuidagi?
Ikka liigutavad. On ju suuremates linnades on mingid piirkonnad, mis on kunagi olnud natukene sellised, võibolla sellise natukene kahtlasema väärtusega, eks ju, et mingil hetkel nad lähevad siis
hinda. No, see on Kalamaja näide.
No, Kalamajaga, aga ütleme, näiteks minu kodulinnas Pärnus on seal see jõeäärne kant ja näiteks Oja piirkond, kes tunneb Pärnut lähemalt, see Aigla piirkond, seal oli ka kunagi sellise kahtlasema väärtusega.
Seal oli jah sellised rääbakad majad ja see jõeäärnegi üsna pole välja.
Aga mine nüüd täna sinna, et jõeääred on ju avatud täna Pärnus, need Jaansoni rajad, eks ju, inimesed käivad seal sporti tegemas. See on hoopis teine elu, mis oli seal võibolla 10-15 aastat tagasi.
Huvitav, kas selle peale saab ka teha selliseid reaalselt toimivad investeeringu otsuseid? Kuivõrd reaalne näiteks sulle tundub selline variant, et on võimalik teha selline adekvaate investeerimisotsus, mitte tagantjärele tarkus, et kas, või ühesega ma varmustan küsimus nii, et mis, kas sa näed ka praegu Eestis, kas Pärnus või teisteski linnades selliseid piirkondi, mille puhul sa sisuliselt võid mürki võtta, et läheb 50 või 15 aastat, aga need hinnad tõusevad siin mitmekordselt?
Noh, ikkagi nad on hästi palju on nad sellised tagantjärgi tarkuse pealt tulnud, et sa teeks sellised 100% õiged otsused, siis sa pead omama ka mingisugust infot, et mis seal piirkonnas võiks toimuma hakata, mis on need arenguplaanid seal piirkonnas. Ja noh, muidugi need arenguplaanid alati ei ole see, mis ju reaalne elu pärast 10 aasta pärast on, eks ju. Et aga täna jah, et kui me ikkagi vaatame suuremaid linnu, siis kui on mingid sellised linna sees või linna lähiümbruses sellised natukene räämas piirkonnad, kus sa täna näed, et noh, et see areng juba natukene sinnapoole läheb, et suuremad kauplused on võibolla seal piirkonnas ennast avanud või sinna ehitamas midagi, et noh, selliste vihjete baasilt on võimalik nagu mingid otsusid täna küll jah teha.
Aga see võib vähikäiku ka käia, seepärast, et kui vaatame näiteks Paide kesklinna, seda keskväljaku, seda ringi, kus see kinnisvara, siis nüüd üksteise järel kõik ära arati ja hakati seda hoidma nagu mõttega, et Paide kesklinn, eks ole, et läheb, kui palju läheb, aga areng ükskord viib need hinnad lakke, siis tegelikult praegu paistab, et areng viib kesklinna minema. See, mis juhtus Viljandis selle nii-öelda Rubiini platsiga, selline vana kesklinn, kas keegi oleks kunagi võinud arvata, et sellest saab andku mulle kallis kodulemmale andeks, aga no, Viljand üks on kõige mõtetum piirkond.
No jällegi Pärnu täpselt samasugune näide on ju Rüütli tänav. Kesklinna selline peavoolu tänav oli ju kogu aeg, kogu liiklus kaubandus käis ja mis on täna Pärnus Rüütli tänav? Mitte midagi. Mina ei mäleta, millal ma seal viimati käisin.
Mina olen küll käinud seal, ma näen seal jalutavaid turiste ja kui
nad aga turistid selle... käivadki seal, jah. Turistid jalutavadki seal, aga Pärnu elanikul puudub igasugune põhjus sinna sattuda täna, et kogu kaubandus on ju täna, vaatame jälle, võtame 15 aastat tagasi, mis oli Papinidu piirkond.
Mm-hmm.
Et ja mis ta on täna?
Seal on kolme tärniga Maxima, seal on kaubamajakas,
kaubamajakas on kõik mööblipoed on sinna positsioneerinud, kogu kaubandus sisuliselt, noh, küll jah, Port Arturid on ka täna kesklinnas olemas ja Pärnu keskus, eks ju, aga hästi palju kaubandust on täna Papinidus. Kas me teadsime 15 aastat tagasi, et see elu Papinidus on selline, et väga vähesed võib-olla oskasid niimoodi seda ette näha.
Järelikult sellise ülepeale investeerimise asemel, kus ikka päris täpselt ei tea, mida sa tahad, on mõistliku müürida.
Jah.
See on mees, kes on ise üüri ja sa oled endiselt üüri.
Ma olen endiselt üüri, jah. Ja ma just üks päev mõtlesin selle peale, et ma olen ühes samas kohas elanud tänaseks nüüd 12 aastat.
Kas sa ei ole mõelnud selle peale, et selle ajaga oleks äkki, oleks selle
oleks ostnud, jah.
Üüri investeeringus äkki oleks seal targem või?
Võtta, mina siin peab alati vaatama, mis on sellised inimese eluviisid ja sellised harjumused, et mina ilmselgelt täna, kui ma sellist kinnisvara endale laenurahaga peaks soetama, siis see läheks nagu kindlasti väga kalliks minu jaoks. Et sellise asja hind on juba ääretult kallis, et Pärnu rannarejoonist räägime. Et jah, et oleks ju võinud mõne kahetoalise endale soetada kuskile linna teise otsa. Aga ma ei tea, mulle nii väga meeldib seal. Ja kui ma ei ole suutnud ka endale päriselt selgeks mõelda, et kas ma ikka elan kogu elu Pärnus või lähen ma kuskile mujale, siis ma ei tea, mina olen ikkagi juba selle mõttemaailma inimene, et see omamine ei pea olema eesmärk oma ette. Et mina olen rahul jätkuvalt.
Nii, aga üürimisega on tegelikult erinevad nuansid, et mis nuansid? Tegelikult täiesti erinevad valdkonnad. Siin on inimene, kes elab 12 aastat ühes kohas üürnikuna, aga samal ajal on sellised õpilasüürnikud, kes tulevad mõneks korraks. Mingi pisarakiskumislugu ilmus siin meediasse selles, kuidas Pakistan las keegi endale üüriliseks ei taha ja kui raske temal siis jälle selle kaudu on, et sõnad Pakistan ja pomm algavad selle sama tähega. Inimestel on see väga hästi meeles ja keegi ei taha isegi teaduskraadiga inimestel sellised voobjad on. Ja siin lendavad need emotsioonid vist veel hullemini üle pea kui ostu müügiturul.
Ja seal on ega ju ostja, kui omaniku vaatenurgast vaadata, ei ole väga vahet, kes on ostja. Et noh, nii-öelda raha ja ise, eks ju, et saan selle tehingu tehtud, kes seal edasi elab.
Küll aga võib sinu isiklik kinnisvara haiseda pärast teist moodi, kui seal on väga võõra kultuuri elanik pikalt sees.
just täpselt. Aga üürimise puhul on jah, et me oleme siin rääkinud ka nii mõnegi ülikooliga, kes on pöördunud, et aitaks nende üliõpilastele üürikortereid leida. Ja siis sa põrkadki selle maailmaga kokku, kus omanikud ütlevad, et noh, kui on natukene teine nahavärv kui valge, siis ma pigem seda üürilepingut ei sõlmi selle inimesega, et seda paraku tuleb ette.
Ja selleks on üürile andel täielik õigus tema valikud?
Noh, siin me jälle räägime nagu mingisugusest võime ju rääkida sellisest diskrimineerimisest ja et seda ei tohiks teha, eks ju. Aga omand on püha ja puutumatu ja omanik saab öelda, kes ta uksest seal sisse astub, et nii on, et ega ju tehakse vahet ka sellele, et kas sul on väiksed lapsed, kas sul on lemmikloomad, mis soost sa oled, ega neid valikuid tehakse igapäevaselt sellel üüriturul, nii et see on elu, et paraku ta nii on.
Kui me räägime suguvade vahelisest läbikäimisest laiemalt, siis tekib veel üks niisugune küsimus, mida ma olen märganud ka, et palju üürile andmiste puhul, noh, vanasti oli ka selline teema, et ei külalised pole lubatud ja sellised asjad. Kas seda kaasel ka veel saab esineda?
külaliste teemat ei ole nüüd küll mul ette tulnud, et mul...
Et see klassika, et korteri omanikust vanamutt elab kuskil kõrvalkorteris ja käib öösiti kõrvast ust kuulamas, eks ole?
Ei, seda on ikka, et need kuulamisi on ikka ja ega see ei ole niimoodi mustvalgelt, et see üürnike pool on selline paha ja nemad korraldavad pahandusi, et omanik võib olla samamoodi kiuslik ja pahatahtlik ja tulla oma võtmega ette teatamata sisse ja kontrollida akna pealt vaadata, kes seal korteris kogu aeg käib ja ega sellised asju on ka, et mul siin sinu küsimuse ajal tuli meelde üks kunagine näite, kus see oli väga pikka aega tagasi, kus Pärnu Postimehes ilmus kinnisvara rubriigis selline kuulutus, et üürin välja korteri armastusväärsele tütarlapsele.
Nii.
Et ei tea, mis see siis tähendas, miks see tütarlaps pidi just armastusväärne olema, aga nii ta oli ja see pakkas oma jagu nalja, aga vahel on need juhtumid ikkagi sellised, kus asi on naljast väga kaugel, kas siis on see üürnik pahatahtlik osapool või tõesti ka omanik.
Kas on ka mingisuguseid selliseid reegleid, mida näiteks ei tohi? Noh, ütleme, see sama nahavärvi järgi diskrimineerimine. Ma ei tea, kui seaduse järgi, kuivõrd palju mingi eetika järgi, noh, ilmselt ei tohi hästi öelda, et mina neegrit ei võta, eks ole. Noh, võibolla siis poetakse mingi muu asja taha.
Ikka muu asja taha.
Kas on kuskil mingid seaduse raamid ka?
Ikka ju siin mõnda aega tagasi oli ka ajakirjanduses ju käis läbi, kus seal ei olnud nüüd, kui ma õieti mäletan, ei olnud nahavärv probleem, vaid probleem oli just, et väikste lastega ei võeta siis üürnike ja seal siis kui see volinik avaldas oma arvamust, et see on siis diskrimineerimine ja tegelikult isegi ei tohiks nagu üürniku käest küsida, et kas tal on väiksed lapsed või mitte. Et aga ega see siuke nii-öelda mull käi selle ära selle teemaga ja ega see mitte kuhugi ei jõudnud.
Ma küsin just nüüd seaduse järgi, seepärast, et mina võin ka oma arvamust avaldada, et kui minu arvates oleks näiteks pedofiile mõistlik jahipüssiga aknast küttida, siis see võib arvamus olla, aga see ei ole kindlasti seadus. See segi ajada.
Need ei saa segi ajada, aga eks see, ma arvan, sellise põhiseaduses toodud võrdse kohtlemise põhimõttele kuhugi nagu võiks nagu taanduda, eks ju, aga ma ei ole jah nagu selles osas ma siin täna ekspert nagu ei ole, et ma saaks nagu mingi seaduse paragraafi oskaks sulle peas siin kohe kõrvale tuua.
Ühte asja ma olen küll mõelnud, et võibolla see õpilaste majutamine on selles mõttes nagu turvalisem, et väidetavalt ka praegu ei ole eriti kerge üürilist välja saada, kui ta ei taha minna. Näiteks, kui sinul Kaido tuleks selline pahatahtlikus jook peale ja sa ühel hetkel otsustaksid, et sinu eetika on siia, ei ole sul elus koormaks, viskad selle kõrvale, kas sina näiteks oma juriidiliste teadmiste oskustega oskaksid niimoodi nihverdada, et sa elaksid selles korteris, kus sa praegu oled veel 12 aastat valdavalt ka mitte midagi maksmata ja lihtsalt oleksid ära, kui sa täielikult välistaksid oma au ja väärikuse ja tahaksid seda teha.
Ma arvan, et mõned aastat ma saaks hakkama, et tegelikult selleks ei pea mingi juriidiline selline juriidiliste teadmistega kuri geenius olema, et ma saan lihtsalt, kui mul ei ole kirjalikku lepingut ja mida täna ju hästi tihti turul on, kus omanikud ja üürnikud on oma vahel sõlminud nii öelda lepingu, mis
suuliselt, mida keegi ei tea, ei ole näinud ega kuulnud.
Just täpselt, aga milleks seadus annab võimaluse täna suuline üürileping sõlmida ja kui meie siis läheme kohtusse tõendama, et kas see üürileping eksisteerib või mitte, siis me selle kohtusaalides ikka hea paar aastat võiksime sinuga veeta küll. Ja samal ajal keegi mind sealt välja tõsta ei saa, sest lepingu nii-öelda olemasolu on ju tuvastamisel. Seda keegi enne ümber ei saa lükata, kui ei ole kehtivad kohtuotsust. Nii et mõnda aega jah.
Aga põhimõtteliselt lepingud on kaasa ajal siiski niivõrd palju vettpidavad, et kui nad on korralikult paperil tehtud, kui näiteks on ekspert Kaido Kaljust aidanud see lepingud koostada, siis sellisel juhul on üürile andmine turvaline tegevus.
Kui seal on jah ekspert, kas ta kannab siis minu nime või mõne teisegi niisara eksperdi nime, et sellisel juhul küll, aga jällegi siin alles paar päeva tagasi oli juhus, kus büroosse astus sisse inimene ja oli õnnetu ja ütles, et erinevad lahkelid on omanikuga tekkinud ja seal küll tuli välja, et jah, kehtiv kirjalik leping oli täiesti olemas, aga see leping oli siis omaniku poolt ette antud ja sinna oli sellised igasuguseid kahtlasi sätteid siis sisse tekkinud, mis tegelikult sellist juriidilist alust tegelikult ei oma.
Mõned näited?
Noh, seal oli alates sellest, et seda tähtajalist lepingut oli omanikul suhteliselt lihtne üles öelda, järgimata igasuguseid etteteatamistähtaegu eriti.
Kas seaduse kastu olus olevad lepingupunktid ilmselt ei peaks ju kehtima?
Nad jah, ei kehti, sest kui asi nüüd vaidlusini läheb, siis võetakse aluseks võlaõigusseadus. Ja täna on see põhimõte ikkagi see, et üürniku loetakse nõrgemaks osapooleks. Et need järelkajad on veel selles sundüürnike ajast, kus siis üürnik oli rohkem ja neid loeti nõrgemaks osapooleks. Aga selliseid, noh, me oleme siin ka saadetes varasemalt rääkinud, et igasugused korteriühistute laenumaksed üritatakse üürnikele nii-öelda kohustuseks panna. Igasuguseid kummalisi külastuskeelde ikkagi aegajalt jah, kiputakse sisse panema või siis seda, et keda sa tohid sinna endaga majutada, keda sa ei tohi.
Kas sellist keeldu saab muidu seada?
Jah, selles mõttes ikkagi saab, et lepingus tuleb üles loetada, et keda ma sinna saan majutada, keda ma ei tohi majutada.
Mida tähendab majutamine? Kas see, et sõber tuleb ööseks külla ja bussi peale hiljaks?
Ikkagi nii-öelda koos elama sinna. Et see, et keegi seal ööbib, et seda kuidagi reguleerida.
No juba põrkume järgmise kriteeriumiga, mis on elamine, et naabrinaine tuli külla ja käib nüüd igapäev külas.
Kes jah, kuidas külas käimist defineerib, et kas see on 3 kuud või üle päeva, eks ju, et see on jah, jälle vaidlemise küsimus, aga igasugused sellised loomade majutused, ka antud juhul see näide, mis ma nüüd tõin, kus üürnikul oli probleem, et kuhugi oli ära kadunud tagatisraha näiteks, et mille küll üürnik enda sõnul ära maksis, seda lepingusse sisse ei pandud ja täna nüüd omanik väidab, et tema ei ole seda raha ka kunagi näinud. Päris hea mitu 100 eurot. Nii et neid sellised agasid, mis tulevad suulisest üürilepingust, võib tulla igast lausest.
Ja selleks, et üürileping teha koos kinnisvara maakleri või asjatundiga, oskad sa öelda välja mingid numbri, mis see leping nagu reaalselt võiks nagu maksma minna? Ma millegi pärast arvan, et see on eelkõige üürilise huvi üürile või?
See on tegelikult, on ta ikkagi mõlema poole huvi, et sama kui me rääkisime siin puuküürnikust, siis kirjaliku lepinguga saab ka tagada selle, et see puuküürnik seal väga tekkida ei saa või tal ei teki motivatsiooni või kiusatust siis olla pahatahtlik. Et jällegi suulise üürilepingu puhul ma tõesti, kui ma selle eetika viskan kuskile kraavi, siis ma võin ju pahatahtlik olla. Aga leping on ikkagi mõlema poole huvi, aga see huvi täna takerdub natukene sinna, et omanikud ei taha jätta kirjaliku jälge üürnikust. Ehk me jõuame tulumaksu maksmiseni. Et küll see maksukäitumine selles osas on kindlasti tõusuteel, aga ei ole ju, ma arvan, kellegile mingi saladus, et hästi palju üüritulust toimub
mustalt,
täpselt. Et hästi tihti jätavad omanikud just enda initsiatiivil selle lepingu sõlmimata ja pärast on nad siis hädas ikkagi.
Aga ma ikkagi olen selgelt, mis see leping umbes maksab, millega tuleks nagu arvestada?
Jah, kui nüüd sina tahad korteri üürile võtta, sina oled üürnik, siis leiad sa mingi sobiva korteri kuskilt internetist, helistad maaklerile, kõik sobib ja sa tahad nüüd üürilepingu sõlmida, siis üldine standard Eesti turul on see, et sul peab olema siis 3 kuu üüriraha, mille sa 1 kuu üüriraha maksad omanikule jooksvalt ette nii-öelda. 1 kuu on tagatisraha, mille sa siis peaksid tagasi saama, kui sa välja kolid ja kõik korras on. Ja 1 kuu tasu seda maksad siis maaklerile.
No põhimõtteliselt, kui on plaanis ikkagi natuke aega seal pesitseda, siis ei ole väga suur kulutus.
Jah, et ütleme, kui üüritasu on seal 100-150 eurot või 200 eurot, siis jah, kuskil kuni 600 eurot peaks üldse olema.
Aga selle sama maksu teemal käib ikkagi ilmselt, siis ma saan aru selline jutt, et üürileandja poolt, et kui mustalt, siis teeme nii ja kui valgelt, siis teeme naa.
Päris seda tegelikult isegi väga ei ole, et lihtsalt nagu tehakse see asi natukene sirgjoonelisemalt, et öeldakse, et väga seda lepingut ei tahaks teha või siis ärge mulle ülekandega neid maksid tehke, et ikka ma käin 6 korra läbi ja võtan sularahas, et seda on jah.
Et ülekandega võib juhtuda, et maksuametab ühel hetkel tõvastada.
Just täpselt. Aga mõistlik on ikkagi oma vahel nii üürnikul kui omanikul hästi läbi saada ja siis ei teki ka pärast sellist väljapressimise momenti, kus üürnik avastab, et aga muidu ma lähen ja ütlen maksuametile, et näed, kas ikka üüri maksid, et et selliseid asju on, aga ikkagi tasub üle leping teha kirjalikult kindlasti. Ja teha pädev leping nii, ja mis on siis seadusega kooskõlas ka nii üürniku vaatenurgast kui omaniku vaatenurgast, et ühte poole kalduslepingut võib ju teha, aga need vaidlused tekivad ikkagi.
Kui palju on, Kaido, sinu praktikas seda ette tulnud, et nii nagu võlad ajavad sõbrad tülli, nii võib juhtuda ka selline, et inimesed ongi reaalselt sõbrad, aga see mingi üürilepingu teema kerkimisel või selle puudumise tõttu tekinud teemade kerkimisel ei ole enam sõbrad?
Või seda minu praktikas näeb kogu aeg, et vahet ei ole, kas inimesed on oma vahel sõbrad või sugulased, et raha ajab inimest alati tülli. Või mingisugused üleskerkinud probleemid, et kui me siin mõne saate pärast räägime näiteks kinnisvara kinkimisest ühe teemana, siis seal on need teemad võib-olla isegi veel teravamad tegelikult, et võib mõelda, et näed üks aplaus asja tasutaks, kus see probleem võiks tekida, et tale kingitakse kinnisvara, aga need probleemid tekivad ikkagi, nii et vahel tekib see tüliõunika väga-väga ootamatust kohast, kas see on kuskil seina siis tekinud mingisugune tapeedikriimustus või on see kaks päeva hiljem makstud üürimakse, et probleeme tekib igal juhul.
Selge, probleemide vältimiseks tasub üürilepingud normaalselt sõlmida ja kõiki neid nüansse meil siin ilmselt selles saates ära rääkida kuidagi pidi ei õnnestu. Üks küsimus on küll, mis siin juba nagu läbi kostis, eks ole, et kuina see üürileping on nagu mõlema huvides.
Kindlasti.
Kes siis ikkagi selle eest peaks maksma, kas tõesti see vaene üürile võtja nii aga 100%, et nagu olgu siis 3 üüriraha olemas?
Jah, nii on Eestis välja kujunenud tegelikult, et selle üle on ka ajakirjanduses jälle aegalt tekib see teemaks, et miks peaks üürnik maksma, sest tema ju iseenesest ei ole maakleri poole otseselt pöördunud selle korteri välja üürimiseks. Et siin on ka tarbekaitseamet on juba mõnda aega tagasi selles osas oma seisukoha avaldanud, ehk siis täna reegel jah see, et kui üürnik on juba selle kuulutusele reageerinud ja helistanud, siis number üks seal kuulutuses peab ka kirjas olema, et see tasukohustus on üürnikul maksta, et kui seda seal kirjas ei ole, siis seda tasumise kohustust tal ka ei ole. Aga elamispindade turul on jah reeglina maksab üürile võtja selle tasu. Et nii on välja kujunud, äripindade turul on natukene teistmoodi. Seal kas jaguneb see kulu kaheks omaniku ja üürniku vahel või maksab ka üürilandja. Aga nii on.
Veel ma tahaksin lõpetuseks küsida, kas nendes olukordes, kus sa oled ise pidanud üürilepingut vahendama, kas sa oled pigem see, kes jälgib, et juriidiliselt oleks kõik korras või sa oled see, kes nii-öelda toob probleeme esile, et kui sa tead näiteks, et üürile andja ei ole kursis sellega, et üürile võtjal on 4-2 meetris kodustatud krokodilli, et siis nagu sina oled see, kes tõstatab selle lemmikloomade teema.
Jah, nüüd teemat tuleb tegelikult tõstatada, et kui ma tean, et tal on seal kuskil kaks krokodilli, kes sinna korterisse elama tulevad, siis see probleem tekib igal juhul, kas ta tekib lepingu sõlmimise ajal teemaks või tekita kaks päeva hiljem, kui need krokodillid on sinna korterisse toodud, et siis on palju keerulisem seda asja klaarima hakata. Et pigem lepingu sõlmimise ajal need asjad omavahel läbi rääkida ja hiljem on rahu majas. Võib küll jah juhtuda, et sellest üürnikust siis seda lepingupartnerit ei saa, aga see on parim kõigile osapooltele ikkagi.
Kas sellist trikki on ka juhtunud, vaata nii nagu hääletamises tehakse tihti peale, et kui neiu ja kolm noormest tahavad nagu edasi sõita, siis neiu hääletab tee ääres ja need kolm noormest natukene purjus ja natukene parised ja nagu nad on lärmakad ilmuvad siis kraavist, siis kui autoksed lahti on. Et kas, noh, võtlen viisakas ormis näiteks sellist asja, et räägitakse, et pere tahab kolida või mõni inimene tahab kolida sisse, aga noh, hoitakse nagu varjule, et tegelikult on kaks väikest last, kes 24 tunnis umbes 20 suudavad kahe peale lärmiga täita.
Need varjule hoidmisi on küll, aga vahel on nad selles mõttes lausa pahatahtlikud, et ei ole ju mingi saladus, et kui inimeste nimesid googeldada, siis ei pruugi iga inimese taust seal laitmatu olla. Ja siis võib olla nii, et tuleb selline paar, kus siis lepingut üritatakse sõlmida siis selle puhtama tausta isiku nimele, aga korterisse nad koliksid siis ikkagi mõlemad. Et seal, mis nüüd ka siis jah, et puutub selles, et kas üürida välja ise või maakleri vahendusel, siis igal juhul taustakontroll tuleks ära teha.
Sina taipad sellist asja juba nagu nii-öelda esitada seda küsimuse, kes veel korterisse?
Jaa, loomulikult, et need nimed pannakse ka lepingusse sisse tegelikult nimeliselt ja ei ole ka mingi saladus, et igas ringkonnas, kas sa müüd autosid või müüd kinnisvara, liigub mingisugune info mingisuguste isikute kohta. Ja mõnel juhul siis juba lihtsalt tead, et mõnda nime lihtsalt tuleb vältida ja neil ära öelda, et kahjuks ei ole see lepingu sõlmimine võimalik. Et selline on elu ja meie maakseritena peame kaitsma omaniku huve kindlasti, mitte iga hinnas selle üürilepingu ära tegema ja pärast mitte telefoni vastu võtma enam, kui selgub, et probleem on. Üürnik ikkagi, või vabandust, maakler ju tegelikult tegutseb kogu selle üüriperioodi vältel ju on seal osapoolte vahel, et see maakler, kes enam peale lepingu sõlmimist võtab küll tasu ära, aga enam telefonile ei vasta, et siis ärge sellise maakleri teenust kasutage.
Õige mõte. Aitäh Kaido Kaljust selle jutuajamise eest. Pindi kinnisvara saate hooaeg on käima lükatud. See tähendab, et igal kolmapäeval kell 14.15 on jutud eetris. Me kohtume nädala pärast taas. Ja siis on niisugune põnev teema, et kui autode liisimise ja ostmise juures on nüüd väga selge ja kõlava häälega hakatud rääkima sellest, et arvesse tuleb võtta ikka, see on veel mingi ingliskane termin välja mõeldud, see auto üldised ülalpidamiskulud, et kui sa saad sellele autole selle liisingumakse teada, siis sa pead teadma tegelikult ka automargist sõltuvalt, kui palju on tema kaskokindlustusmakse, mis on kohustuslikult vältimatult, kui palju on tema hoolduskulud ja kui palju ta bensiini rüüpab ja kõik selline number, aga sama teema käib ka kinnisvara puhul.
Ja seal tõenäoliselt käib see natukene veel rohkem, sest kulud võivad oluliselt suuremad olla.
Selge. Ja sellest, millised näevad välja ühe kinnisvara kogukulud, ehk kui kaasame ka lisakulud, siis sellest me räägime järgmises saates ja ma arvan, et potentsiaalsetele kinnisvara ostjatele saab see olema väga kasulik saade. Kohtume nädala pärast.
Aitäh!